Wel, da ni'n meddwl am rhyfeiniad y chweched bennod. Os da chi isio testyn mor un testyn ar wythnos diwetha, yr adnod gynta. Beth yn teis i ddiw ddweud, a dim i barhau mewn pechod er mwyn i ras amlhau. Rwan mi oedd George Best yn enwog am ddau beth, mae'n debyg. Un peth oedd y gallu chwarae pêl-droed, ac wrth gwrs mi oedd yn chwaraewr arbennig iawn, iawn, oedd na ryw hudoliaeth am y ffordd oedd o'n gallu trin y bêl honno. Ond y peth arall wrth gwrs oedd y ffordd oedd o'n byw i ffordd, i ffordd afreolus o fyw, os oedd o'n gallu rheoli pêl-droed, oedd o'n gallu rheoli fywyd i hynny, ac yn arbennig oedd o'n gallu rheoli alcohol. Yr alcohol yn peri bod o a'i deulu yn dioddau yn ofnadwy. A dwi'n cofio adeg pan oedd o yn dioddau o cirrhosis yr iau, a i ddeud i gwir oedd o fewn ychydig i farw pan gafodd y gyfle newydd. A mi ddaref o gael trawsblaniad, mi ddaref o gael iau newydd. A dwi'n cofio i glywed o'n siarad mewn cyfweliad ac yn deud, na, dwi'n cadw'n glir rwan o alcohol. Achos dwi wedi cael cyfle newydd a rhaid mi beidio gwastraffu'r cyfle yma. Ond ar ôl ychydig oedd yn ôl ar yr alcohol ac yn y diwedd, mi goncrwyd o yn do, yn llwyr, a mi fuodd o farw. Wel, fel y gwrdd George Best yn gaeth i alcohol, da ni yn alcoholics lle mae pechod yn y cwestiwn, dim i alcohol, ond da ni, mae pawb sy'n cael ei eni un byd ni'n gaeth i bechod wrth natur. Ond mae Crist i dod er mwyn yn rhyddhau ni. Trwy ffydd, da ni'n gyfiawn ger bron Duw. Da ni ddim yn gyfiawn ar sail ein gweithredoedd ni. Na, mae gweithredoedd ni yn condemnio ni. Ond da ni'n gyfiawn ar sail gras. Nid trwy gadw y gyfraith yn hynny, ond trwy Grist gadw'r gyfraith trosto ni. A da ni'n rhydd. A mae gynnon ni heddwch a Duw yn Iesu Grist. A'r cwestiwn mae Paul yn ei holi rwan ydy, wel, be ydy'n perthynas ni a phechod? Yn ymarferol, be ydy'n perthynas ni a phechod? Ydyn ni fel George Best wedi cael y trosblaniad, mae gynnon ni galon newydd, ysbryd newydd o'n mewn ac yn y blaen, ond ydyn ni yn dal mewn rhyw ffordd yn gaeth i, fel oedd meddwl George Best yn i gaethiwo fo ar chwant yma, ar awydd am alcohol, yn bod ni yn gaeth i bechod. Ydyn ni barhau mewn pechod. A jyst deud, wel, o reit, ydyn ni'n gadwedig trwy ras. A os na'n byd allwn ni wneud, newn ni barhau mewn pechod. A dim i barhau mewn pechod er mwyn i ras amlhau. A fel ydych chi'n cofio, gobeithio, trwydweithio ni ddeud, oedd yna ddau grŵp yn deud hyn. Yn gyntaf, gynnwch chi'r antinomiad. Y bobl oedd yn erbyn y gyfraith, y bobl oedd yn deud, achos bod ni dan ras, does gan y gyfraith ddim hawl arno ni, sef ys dim angen i ni fyw yn sanctaidd. Gan ni fyw fel bynnag dan isio, achos mae gras. A ar unwedd, po fwyad dan ni wedi pechu mwyad i gras. A'r grŵp arall oedd yr Phariseaid neu'r Iddewon Caeth oedd yn cyhyddo Paul oedd dweud bod pechod ddim yn cyfri. Paul, wyt ti'n deud nad i'n gweithredoedd ni ddim yn cyfri. So wyt ti, meddyn nhw am Paul, wyt ti'n trio deud wrth bobl, gewch chi fyw fel dech chi isio, dim ots, gewch chi fyw mor aniwiol a dech chi isio. A jyst, bod gynnwch chi'r insurance ma anghefn eich meddwl trwy'r amser, da ni'n gadwedig trwy ras. Wrth gwrs, ateb Paul i'r cyhyddiadau yma di na, 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 ddim ar unrhyw gyfri. A tro diwetha, be oedden ni'n meddwl amdano fo, oedden ni'n dechredych ar hyn. Oedd Paul yn dweud, be ddigwyddodd ar y groes a be ddigwyddodd pan ddarech chi ddod i gredu a chael eich bydyddiau fel Cristnogion. Ar y groes mi ddarech chi gael eich lladd. Y dyn pechaderus yma wedi gondemnio a'i ladd ar y groes. Dyna pan oedd Christ yn marw dros bechod. Ond nid i bechod i hynna yn pechod ni. A pan oedden ni yn cymryd yn bydyddio ac yn yr eglwys foredd cymryd eich bydyddio oedd yn ddatganiad cyhoeddus dewr ger bron y byd i ddeud dwi ddim yn pwyso ar y diwiau rhyfeini. Dwi ddim yn credu mewn unrhyw beth arall. Dwi yn unieithu fi hyn yn llwyr a Iesu Grist ac oedden ni'n cael yn bydyddio i'w farwolaeth o. Oedden ni'n cael yn claddu efo fo'n llythrenol fel petai. Mae Paul yn dweud, nid yn cyrff ni. Ond bod ni, pan oedd Christ yn cael ei gladdu, oedd yr hen ddyn pechaderus sydd yno ni yn cael ei gladdu efo arglwydd Iesu Grist. Ond beth sy'n gynnwch chi'n neud efo'r corff yna? A syniad o chwarae gwmpas efo corff yn morbid yn dydi? Mae pechod wedi cael ei gosbi, mae'r pris llawn wedi ei dalu amdano ni. A da ni'n ieithi'n hynny'n a Christ, os gan pechod ddim gafel, os gan marwolaeth ddim gafel ar Iesu Grist, ddim mwy. Fydd yna un ochr o'r darlen. Da ni di marw i bechod. Be sgynno ni'n neud efo fo? Corff marw yn pydru. Na. A ni ddim eisiau bod fan yna. Mae'n ochr arall. Beth ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist? Do, mi fuodd o farw. Do, mi gafodd o'i gladdu. Ond nid dyna ddiwedd y stori. Ar y trydydd dydd, fe atgyfododd yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n rhywbeth arbennig am yr arglwydd wedi iddo atgyfodi. Yn adnod 9, be dyn ni'n ddarllen fan yma yn adnod 9, mae Christ sydd wedi gyfodi oddi wrth y meirw, wel, na fydd Christ sydd wedi gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Collodd marwolaeth ei arglwyddiaeth arno ef. A Christ wedi codi i fywyd newydd, i fywyd gwahanol. I fywyd buddugoliaethus atgyfodedig, lle does gan pechod ddim, lle does di pechod ddim yn y darlun o gwbl bellach. A bwriad Dyw ydy, fel ag y cyfodwyd Christ i fywyd newydd, felly dyn ni yn cael yn codi i fywyd newydd. Adnod 4. Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth, fe'n claddwyd gydag ef, fel megis y cyfodwyd Christ oddi wrth y meirw mewn amlygiad o ogoniant y tad, y bydde unigol byw ar wastad bywyd newydd. Christ i godi'n fyw, gogoniant y tad yn cael ei ddangos yng Christ, yr un sydd wedi concro angau. A dyna'r bywyd yn ei fyw. Adnod 5, oedd os deithom ni yn un ag ef trwy farwolaeth, ar lun ei farwolaeth ef, fe'n ceir hefyd yn un ag ef trwy atgyfodiad, ar lun ei atgyfodiad ef. Gen ni efo'r bywyd newydd yma. Meddyliwch amdano fo fel hyn. Meddyliwch am rywun sydd on the run. Yn disgwyl i'r gyfres ddal fyny. Yn disgwyl i'r dydd yn dod, i'r dydd ddod pryd fydd o yn cael ei ddarnu. Mae'n cuddio. Osama bin Laden. Mae'n cuddio. Mae'n on the run. Mae'n ofni. Mae'n mynd siŵr na fi'r unol daleithiau ddim yn ei ddal o. Achos mae'n on the run. Meddyliwch am yr arglwydd Iesu cyn y croeshoelio. Ond wrth gwrs, doedd o ddim ond yr yn yr ystyr bod o, bod yn ofni oherwydd ei bechod ei hunan, roedd ganddo bod e'n pechod. Ond oedd na gysgod cyson dros bob dim oedd o'n neud yn doedd. Megis na ddaeth mab y dyn i'w wasanaethion, i'w wasanaethu ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Pwy da chi'n ddeud ydw i? Ti yw Crist mab y Duw byw? Gwyn dy fyd i Seimon mab Jona. Nid cig a gwaed a ddangosodd hyn i ti am fynhad ar ymsydd yn y nebaith. A wedyn mae'n mynd ymlaen yn syth i ddeud bod rhaid iddo fynd i Jerusalem. A'i fradychu a dioddau a'i ladd. A peth ei, no, hold on rwan. Hold on rwan. Wyt ti'n fab, dwi'n newydd yma, ti ddi'r Mesoea. Wyt ti efo pob gallu a pob grym. Tyd nôl i Galilea, ti'n gallu achau pob, ti'n gallu cael y tyrfaidd i wrando arna ti. Rhaid i fab y dyn ddioddau a chael ei ladd. Ac wedi tri diwrnod ei gyfodi, meddai fa. Pan aeth o'i Jerusalem a'r Groegiad eisiau dod, ych chi'n cofio, y Groegiad eisiau dod i weld o, ddim yn cael dod mewn i'r deml, so ceisio rhyw ffordd o gael dod i weld yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn gweld bod yr awr yn dod, yn awr, a mae fy enaid mewn cynnwrf, meddai fa. Mae'r gair cynnwrf yn air cryf iawn. Beth o ddywedaf o dad gwared fi o'r awr hon? Mae'r cysgod yna. Ac yna mae'n mynd efo y disgyblion ar ôl bod yn yr oriwch ystafell lle mae'n mynd i argas y manau. Be dyn ni'n glywed? Dechreuodd distrystau. Ac ymofidio. Trist yw fy enaid hyd angau. Mae'r cysgod yna. Pam? Os bod pechod a'r pris heb i dalu. Disgwyl y ddedfryd. A'r ddedfryd sydd yn dod ar y groes o da fyniw pa ham am gadewaist. Dyna'r bywyd. Byw yng nghysgod. Fentra i ddeud o yn ofn pechod. Mewn rhyw ffordd. Ond wedyn, dychmygwch rywun sydd wedi bod o flaen y llys, wedi cael ei farnu, wedi talu'r ddirwy, wedi bod yn y carchar, ac wedyn y dod allan o'r carchar. A mae'n mynd a cherdded lawr y stryd fawr. A falle bod yn ofni gweld pobl oherwydd y cywilydd, falle bod na rhywbeth yna ynglyn â'n sicrwydd, ynglyn â phob dim. Ond un beth di o ddim yn ofni bod y gyfraith yn mynd i ddod ar ei ôl o eto. Di o ddim yn ofni bod y gyfraith yn mynd i ddeud, ei, wyt ti'n droseddwr rhaid neud y gosbyd, achos mae'n dweud, dwi wedi talu'r gosbyd, dwi wedi cael yng ngosbyd. Mae y drosodd. A mae'n gallu cerdded lawr y stryd fawr yn rhydd. Neu falle darlun sy'n agosach at yn profiad ni, os yna rhyw filiau yn dod mewn, a da ni efo biliau neu morgais i'w dalu, ac yna mae'r dydd yn dod, pryd da ni wedi talu'r cwbl, a da ni'n gallu deud, dwi ddim yn, jyst ddim rhaid mi ofni beth sy'n mynd i ddod yn y post. Ddim rhaid i fi ofni bod y banc yn mynd i ddeud, ei, hold on rwan, da chi'n hwyr efo'ch taliad. Mae'r cyfan wedi mynd, dwi'n rhydd. Mae Crist ar ôl i atgyfodiad, mae'r cysgod wedi mynd. A mae'n dod a mae'n dweud, tangnefedd i chi. Na gofnwch. Gwelwch fideo. A mae wedi atgyfodi i fywyd newydd ar ywstyn. Di pechod ddim yn mynd i allu gafel. Di Crist ddim yn mynd i orfod dod nôl eto a marw eto achos bod pobl wedi pechu mwy nag oedd Duw'n meddwl oedden nhw'n mynd i pechu. Di o'n mynd i orfod dod nôl a marw eilwaith achos bod y pris ddim yn ddigon. Mae di cyfodi. A di pechod ddim yn gallu gyffwrdd o. A di'r gyfraith ddim yn gallu gyffwrdd o. A mae di codi i fywyd newydd. Felly da ni wedi cael ein codi i fywyd newydd. Lle da ni eisiau dim byd i wneud efo'r pechod yma? Sgan pechod ddim unrhyw le yno ni. Da ni'm yn perthyn i'r hen fywyd. Da ni'n farw i bechod ac yn fyw i ddew, medde fo, yn adnod 11. Felly rydych chwythau, i'ch cyfrif eich hunen fel rhai sy'n farw i bechod ond sy'n fyw i ddew yng Nghrist Iesu. O be mae hynny'n iolygu'n ymarferol yn bod ni yn farw i bechod ond yn fyw i ddew? Wel, mae'n golygu peth cwbl ymarferol yn dydi. Adnod 12, nid yw pechod i deyrnasu'n eich corff marwol a'ch gorfodi i fyddhau o chwanta. Hwn yn clymu efo adnod 14, ond a'i ddod nôl at hwnna rwan. Ond meddyliwch rwan am 13, adnod 13 ac adnod 13 yn benodol. Peidiwch ac ildio eich cyneddfau corfforol i bechod. Yw defnyddio i amcanion drwg. Achos y bod chi rwan yn cyfrif eich hunain yn farw i bechod, dych chi'm yn rhoi eich hunain iddo fo. Mae pechod nod, mae temptasiwn yn dod, dych chi'n neud ei hold on rwan. Mae hwnna wedi gladdu yn y bedd. Mae hwnna wedi mynd. Di hwnna ddim byd i wneud efo fi. Ond dwi'n gwybod bod rhywun fan yma mynd i ddeud, hold on o'n Dafydd, beth am waith yr ysbryd glân a natur ni, natur sydd yn glynu yno ni ac yn y blaen. Ie, wel mae Paul yn delio fo hynny bellach ymlaen. Ond fan yma, be mae'n ddeud ydy bod ganddo ni ddewis ar un olwg. Ac os da ni wir wedi credu, os da ni wir wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, yna, y peth naturiol i ni wneud ydy gweld y llwybr yma, llwybr pechaderus yma, a dweud, dwi'm eisiau mynd lawr y ffordd yna. Nid mewn ffordd hynna'n gyfiawn, ond mewn ffordd pan eisiau lawr y llwybr yna o'r blaen, be ddigwyddodd o ges i'n hondemnio. Pan eisiau lawr y llwybr yna o'r blaen, mi nath y sarf ymrathu fi. A mi nath y gwenwyn lifo trwy nghorff fi. O'n i'n farw mewn cymweddau ffechodau. So dwi'n mynd i roi'n hynna'n eto i hynny. Be dwi'n neud felly? Adnod 13. Yn hytrach, ildiwch eich hunan i ddew yn rhai byw o blith y meirw ac ildiwch eich cyneddfau iddo i'w defnyddio i amcanion da. Da ni'n ildio'n hynny'n i ddew yn yr ystyr, da ni'n deud wrth ddew ar ei tŷ sy'n bu'n halo ni, a tŷ sy'n cael dod fewn i fod yn arglwydd ar orsedd yng nghalon ni, a mae gwneud hynny'n golygu felly bod ni'n deud, wel reit, yn nwylo fi, yn rhaid i, yng nghorffi, yn meddwl i, yn chwanta fi, bob dim dwi eisiau rhoi nhw i tŷ. I gyflawn i dy fwriadau da di. Mae'r hyn sy'n cyfrif i hynna'n yn fyw i ddew yn mynd i roi i hynna'n i ddew i wasanaethu. Y cwestiwn ydy, pwy sydd ar orsedd yn calon ni? Neu pwy ydy'n meistr ni? Adnod 14, ni chaiff pechod arglwyddiaethu arnoch. Dych pechod ddim yn cael bod yn fistar arnoch chi. Sgynna fo'n lle i fod yn fistar arnoch chi. Dydwch bod chi'n gweithio i fanc HSBC. A wedyn, Mae rheolwr chi'n banc HSBC yn dod ag edrych arnoch chi. A be ydych chi'n gwneud? Ydych chi'n gwneud rhywbeth i Fanc NatWest? Be mae rheolwr chi'n mynd i ddweud? Hold on one. Ydych chi'n gweithio i NatWest? I ni ydych chi'n gweithio? Be ydych chi'n gwneud fanne? A mistar ni, yn arglwydd ni, ydy Dyw. Yn Iesu Grist, sy'n wedyn hachub ni, a mae'n arglwydd da, mae'n fistar da, mae delerau gwaith o gymaint gwell na'r hen fistar. Achos y cyfan oedd yr hen fistar pechod yn neud oedd yn condemnio ni ger bron y gyfraith. A dyn ni ddim dan dernasiad cyfraith, achos mae'r gyfraith wedi'n condemnio ni, a mae'n pechod ni wedi cael ei ladd ar y groes. Mae'r hen ddyn wedi ei ladd. Ie, mae'r hen natur yn glynu ynddo ni. A da ni'n gorfod brwydro. Da ni'n gorfod rhoi hwnnw i farwolaeth. A mae hwnna rhywbeth arall mae Paul yn sôn amdano fo. Fan yna. Ond fan yma, be mae'n deud? Os ydych chi eisiau. Mae yna gwestiwn yn adnod un o'r benod yma. Ydy gras yn annog pechod? A'r ateb yn adnod 14 ydy na. Achos da ni ddim dan y gyfraith, da ni dan ras. A be mae gras yn annog rwan ydy bod ni'n byw un harglwydd newydd i Dduw. Y Dduw sydd wedi bod mor rasol wrtho ni. Felly, faint ydych chi'n gwerthorogi gras? A faint ydw i'n gwerthorogi gras? Po fwyaf da ni'n gwerthorogi gras, mwyaf fyddwn ni'n casau pechod. Os da ni'n gallu cymryd pechod yn ysgol, yna dweud dim ots am pechod. Os da ni'n gallu pechu heb bod o yn ofid i ni. Mae'n golygu bod ni ddim wedi cael golwg digon clir ar ras. Dwi ddim yn deitha chi fynd nôl i gyfiawnhad trwy weithredoedd. Na. Ond fe nôl at darlun George Best. Oedd wedi cael y cyfle newydd, oedd wedi cael yr trawsblaniad yma. Oedd wedi cael y cyfle i ail ddechrau. A be nath o? Ath o nôl at ei hen fistar. A dyma'r hen fistar yn cael y gorau arno fo. O, da ni'm eisiau bod fel yna. Da ni eisiau glynu. A'r ffordd i lynnu ydy cael golwg gwell ar ras Dyw. Dyna pan bod Paul, bellach ymlaen, mae o yn ysgrifennu at yr Effesiad yn dydy. Mae'n gweddio am nerth iddyn nhw. Nerth i beth? Nerth i wrth sefyll pechod? Nerth i herio'r gelyn? Na. Ble ydyn ni rwan? Yn Effesiad y drydydd benod ydy, ie, na fo. Ie, drydydd benod, adnod 16, rwyf yn gweddio ar iddo ganiatau chi yn ôl cyfoeth a eogoniant, gryfder a nerth mewnol trwy'r ysbryd, ar ei grist breswylio yn eich calonau trwy ffydd. Dyna be mae eisiau. Rhoi nerth i ni beri bod Crist wir yn dod yn arglwydd yn calonau. A wedyn, mae'n gweddio bod i chi sydd â chariad yn wreiddyn a sylfaen eich bywyd gael eich galluogi, eich nerthu i beth i amgyffred ynghyd ar holl saint beth yw lled a hyd ag uchder a dyfnder carad Crist. Golwg cliriach ar ras. Gwrs chi weddio am y nerth yna i gael golwg cliriach ar as. Wedyn, mae'r pethau eraill yn dod i'w lle. Gwrs mae'r un sydd wedi gweld gras yn iawn yn ffoi oddi wrth bechod. Felly di gras yn rhoi rhyddid i ni bechu nad i. Mae gras yn ymdysgu ni bod Dyw trwy Ysbryd Glân rhoi rhyddid i ni i ddilyn i ewyllus o. Mae bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i weithio hwn allan yn ein bywyd. O ddydd i ddydd. Er mwyn i enw. Amen.